ჩაბაც გამოქვეყნდა ავტორიტეტიან უფლებადამცავ ორგანიზაცია Freedom House-ის მორიგი ანგარიში თავისუფლება მსოფლიოში 2010. მასში შეფასებულია ვითარება მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანაში და 14 ტერიტორიაზე, მათ შორის საკმაოდ ვრცლადაა საუბარი საქართველოზე, რა კონკრეტულ ფაქტებზეა გამახვილებული ყურადღება ამ ანგარიში, რას მოასწავებს საქართველოსთვის, რით განსხვავდება წინა ანგარიშებისგან და რა შეიძლება მოხდეს ამგვარი ანგარიშების გამოქვეყნებას. ამ საკითხებზე საუბრობენ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი მანანა კობახიძე და სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე რეინტეგრაციის საკითხებში ელენე თევდორაძე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მათ უმასპინძლა ჩვენი რადიოს თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელმა მარინა ვაშაყმაძემ.
ანგარიშის ავტორთა ზოგადი შეფასებით 2009 წელს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით განვლილი წლის მანძილზე მსოფლიოში წარუმატებლობა მეტი იყო, ვიდრე წარმატება. ჩვენ ვისაუბროთ დღეს რა ვითარებაა საქართველოში. Freedom House-ის რეიტინგით საქართველოს შეუნარჩუნდა ნაწილობრივ თავისუფლების სტატუსი, არ შეცვლილა პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლების მხრივ შარშანდელი 4-5 ქულა, კლავ იგივე მაჩვენებელია. მინდა გთხოვოთ, რომ თავდაპირველად მსმენელს განუმარტოთ, რას ნიშნავს ზოგადად ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანა Freedom House-ის შეფასებით. გავწერე.
ნამდვილად მათ აქვს თავისი შკალა კრიტერიუმების. დავამატებ, რომ მე უსმინე გუშინ პატარა ფრაგმენტი თვითონ ხელმძღვანელების გამოსვლისას, რომლებიც აღნიშნეს, რომ საერთოდ მსოფლიოში, იმ ქვეყნებში, სადაც ისინი მუდმივად ატარებენ აი ამ ანალიზს, საერთოდ თავისუფლების მიმართ და დემოკრატიის მიმართ ძალიან ბევრ ქვეყანაში უარესობისკენ წავიდა საქმეები. ის ქვეყნები, რომლებიც ყოველთვის იყვნენ აი ამ მიმართულებით ლიდერები, იქაც პრაქტიკულად ხდება დევალვაცია ამ ფასეულობების.
რაშია საქმე? გაბატონელი ბარემაკვეჩა გეკითხებით, რა კიდე
ძალიან ძნელია, იცით, აი თვითონაც მათ არ აქვთ ახსნა, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანის თვალით ფიქრობ იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი დაგროვდა სიძულვილე ერთმანეთის მიმართ აუტანლობა საერთოდ. აი ეს მუდმივი აფეთქებები, ტერორისტული ფაქტები, ეს ომები, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ქვეყანაში იწვევს მაინც უფლებების რაღაცნაირი შემცირება. თვით ამერიკაში, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩვენთვის არის სამაგალითო ქვეყანა, ვიცით, რომ აი 11 სექტემბრის შემდეგ რამდენად შეიზღუდა უფლებები ადამიანების, მოსმენების საკითხი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ზოგჯერ როცა ლაპარაკობ თუ გინდათ ჩვენ ქვეყანაზე, სადაც მაინც ისტორიულად პირველ ნაბიჯებს ვდგამ დემოკრატიისკენ, ჩვენთვის უკვე სწორება ქვეყანაზე, რომელშიც ჩვენ ხედავთ, რომ იზღუდება რაღაცა უფლებები, ალბათ ხელისუფლები ზოგჯერ მისაბაძი არის და ამით შეიძლება ამართლებენ ზოგიერთ თავის ნაბიჯებს.
მოდით ახლა საქართველოზე ვისაუბროთ, იმაზე, თუ რას ნიშნავს საქართველოსთვის ის, რომ იგი შარშანდელ ნიშნულზე დარჩა. მაგალითად, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა უჩანანუაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს უკუსლის ტოლფასია. მისი თქმით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა უკვე სტაბილურად ჯდება, ასე ვთქვათ, ნაწილობრივი დემოკრატიების რიგში და ქვეყანა უკვე იძენს სხვა იმიჯს. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ ამბავს? ეს ნიშნავს, რომ წინსვლა არ არის, თუ მართლა შეიძლება რეგრესზე საუბარი? გალნმანა,
ამ შემთხვევაში თუ ეს ტენდენცია ასე გაგრძელდა, ანუ რაც იყო შარშან, იგივე მაჩვენებლებია წელსაც არჩევითი დემოკრატიის კუთხით, იგივე სასამართლოს დამოუკიდებლობის კუთხით, იგივე მედიის თავისუფლების კუთხით, ანუ იგივე პრობლემები რჩება, რაც იყო შარშანდელი შეფასება, შესაბამისად ნიშნავს ეს უკუსულას და პირდაპირ ამ ანგარიში არის მითითებები იმასთან დაკავშირებით და შარშანაც იყო მითითებები, რომ პრეზიდენტის ავტორიტარული მართველობის მიმართ აბსოლუტ ლოიალური რჩება პარლამენტი, სამწუხაროდ ეს ერთპარტიული პარლამენტი, და ალბათ გაისად შესაძლებელია უკვე ძალიან აქტიურად ისაუბრონ უკვე ავტორიტარიზმზე და არა რაღაცნაირად დემოკრატიის ხარისხის დაბალ დონეზე, არამედ უფრო მკაცრი შეფასებები შეიძლება ამას მიეცეს, თუ ეს ასე გაგრძელდა.
ვიცით, რა მე ცოტა სხვანაირად შევხედავდი ამ პრობლემას. მე რატომღაც მგონია, რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში ელოდება არჩევნებს. ეს იქნება ლაკმუსი ყველასთვის, რომ კიდევ ერთხელ შეაფასონ, რამდენად თავისუფლად ჩატარდება არჩევნები. ვფიქრობ, ამის გამო, მოდით ვთქვათ, გაყინეს მაჩვენებლები, დატოვეს იგივე დონეზე და აი ვნახოთ რა შეფასებები იქნება ზუსტად აი ამ არჩევნების შემდეგ. მოდით ასე ვთქვათ, რომ სერიოზული დარტყმა ჩვენ დემოკრატიაზე მაინც მოხდა 7 ნოემბერს 2007 წელს.
7 ნოემბერზეც არის საუბარი, რა მანგარიში.
აი ამის შემდეგ პრაქტიკულად ძალიან დიდი ეჭვის თვალით უყურებენ იმ მოვლენებს, რაც ხდება საქართველოში. მე აბსოლუტურად დავეთანხმები აი ამ პარლამენტთან დაკავშირებით, რაც არ უნდა ჩვენ, ასე ვთქვათ, კონდეს სურვილი, რომ პარლამენტი იყოს უფრო მაკონტროლებელი ორგანო, არ გამოვა, იმიტომ რომ იქ კონსტიტუციური უმრავლესობა წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, იმ პარტიას, რომლის ლიდერი არის ჩვენი პრეზიდენტი. ვნახოთ, რას გვაჩვენებს ჩვენ მაისის ჩემები.
სხვათაშორის ქალბანენ თქვენ თვალსაზრის ეხმიანება გარკვეულად ფრიდომ ჰაუსის კვლევის განყოფილების დირექტორის კრისტოფერ უოლკერის აზრი. მისი თქმით, საქართველოში განმუხტვის გარკვეული ელემენტი შეინიშნება უაღრესად მწვავე დაპირისპირებებით გამორჩეულ გარემოში, ეს ციტატა მომყავს. მომავალი წელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება იმ მხრივ, შეძლებს თუ არა ოპოზიცია დაიწყოს დამაჯერებელი ალტერნატიული პროგრამების მომზადება და შეუდგება თუ არა სააკაშვილის მთავრობა თავისი დაპირებების განხორციელებას ქვეყანაში დემოკრატიზაციის გასაგრძელებლად. რაღაც გარკვეულ წინასწარ პირობად თუ მოთხოვნადაც კი ჟღერს ეს სიტყვები.
რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ეს აბსოლუტურად სწორი მიდგომა არის და მე ვფიქრობ, რომ თვით ბოლო გამოსვლა პრეზიდენტის, როცა ის შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციაში, იყო გამოთქმული მის მხრიდან, რომ მას მოლოდინი აქვს, რომ ეს ჩატარდება დემოკრატიულად, რომ არავის არ მიეცემა უკვე საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, გამოვიდეს მერე ქუჩაში და ისევ გააპროტესტოს არჩევნების რეზულტატი. მე მინდა დავიჯერო, რომ ეს ყველაფერი აღსრულდება ისე, როგორც ამას ხედავს დღეს იგივე ჩვენი პრეზიდენტი.
7 ნოემბერი ახსენეთ, ვისით რომ ეს არის აღნიშნული ანგარიში, გავნანა თქვენ მინდა გთხოვოთ, აი ჩამოგვითვალოთ ის მთავარი მომენტები, რომლებიც ასახული არის ამ ანგარიში.
ერთი ანგარიში განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებული იმასთან დაკავშირებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იყო მოთხოვნა საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის Human Rights Watch-ის გენერალურ პროკურორს დაეწყო გამოძიება 7 ნოემბრის მოვლენებთან დაკავშირებით და სისხლის სამართლის საქმე წინ წასულიყო, მიუხედავად ამისა, რომ არაფერი შედეგი რეალურად არ გამოუღია ამ მითითებას, ამაზე საკმაოდ კაცრი აქცენტებია ანგარიში. და სწორედ იქითკენ მიდის ეს ყველაფერი, რომ ოპოზიცია სხვა არაფერი რჩებაო, თუ არა ესეთი აქციები, ქუჩის აქციები, რომელთაც საკმაოდ საზოგადოება რეალურად დადგა ფაქტის წინაშე გასულ წელს, და გარკვეულწილად ხელისუფლებამ მოახდინა პოლარიზაცია, ანუ არანაირი დიალოგი არ დგება ოპოზიციასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ის მხრივ მიხეილ სააკაშვილის თავაზობსო ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს ალს პორტფელებს მთავრობაში, მეორეს მხრივ არ არის შემთხვევაო, როდესაც ოპოზიციის კრიტიკას ან შესაბამისად გარკვეულ მოსაზრებებს კრიტიკას არ იზიარებს არც ერთ შემთხვევაში ხელისუფლება.
ოპოზიციაზეც არის საუბარი, რა.
ვინაიდან ვერაფრით ვერ მიაღწია ოპოზიციამ, გარკვეული სისუსტები არის ხაზგასმული, ის რომ დაქსაქსულია, დაშლილია, არის სუსტი და ვერ მიაღწია ოპოზიციამ მოთხოვნას ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები. და აი მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი გზა, რაც მას დარჩაო, ეს არის აი ეს ქუჩის აქციები, რაღაცა მოთხოვნები, რაღაცა ვთქვათ მანიფესტებით მიმართვები, რომელიც აბსოლუტურად აერზე რჩება, რომელსაც ხელისუფლება არ უწევს ანგარიშს. აი პირდაპირ ესეთი ტექსტები აქვს და ალბათ ეს ძალიან ნიშანდობლივია, იმიტომ რომ ასეთი მწვავე ფორმებით მაგალითად გასული წლის ანგარიში ეს არ იყო.
კონკრეტიკა იყო ასეთი წინა ანგარიში.
ამ დონეზე არ იყო, მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, აი ამ დონის კონკრეტიკა.
ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით კიდევ რა მომენტებზე არის გამახვილებული ყურადღება ამ ანგარიში?
საუბარი იმაზე, რომ მართლმსაჯულება იქნება მთავრობის მიერ და არა სასამართლო ხელისუფლების მიერ, და რომ პირდაპირი ჩარევა ხდება აღმასრულებელი ხელისუფლებისა, და განსაკუთრებით ხაზგასმულია სისხლის სამართლის საქმეები, აშკარა ის, რომ ხელისუფლება ზეწოლას ახდენს სასამართლოზე, და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კვლავ რჩება სერიოზულ ნეგატიურ მხარეთ ისევ ამ ანგარიში.
სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი მსოფლიოს სხვა სადავო ტერიტორიებთან ერთად ანგარიში ცალკე შესაფასებელ ჯგუფში ერთიანდება. თავდაპირველად მინდა გითხოთ, რისთვის არის საჭირო საქართველოს ამ რეგიონების ცალკე ასახვა? ქალუნელი,
იცით რა, მე შემაშფოთ ამ პრინციპში აი ეს მიდგომა და პრაქტიკულად ზუსტად აი ამ ტერმინოლოგიის გამოყენება, ეს ერთი, და მეორე შეფასება აფხაზეთის როგორც ასე ვთქვათ არამთლად არათავისუფალ ესიგი რეგიონ.
ხუთი ქულა მიუჩინეს, ერთით ნაკლები.
ფიქრობ, რომ ეს არა აბსოლუტურად არა ობიექტური შეფასება. თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ რამდენი ფაქტი გვაქვს, ჩვენ ცნობილი ფაქტი, რაც ხდება გალის რეგიონში, ხო, რაიონში, რამდენი ადამიანი ზარალდება, რამდენი არის განადგურებული ოჯახი, რამდენი არის ასე ვთქვათ გაძარცული, ეს რაც ჩვენ ვიცით, ჩვენ არ ვიცით რა ხდება შიგნით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ვერ წდება ვერ ჩვენი შესაძლებლობა და ვერც ერთი სერიოზული ორგანიზაცია ვერ შედის იქ ტერიტორიაზე, რომ გააკონტროლოს. მაგრამ იმის გამო უბრალოდ, რომ იქ პრაქტიკულად მთელი ბერკეტები მართვისა არის რუსეთის ხელში და არა აფხაზების ხელში, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ეს ტერიტორია საერთოდ უნდა ამოვარდეს ყველანაირ შეფასებებიდან. მე აღარაფერს არ ვამბობ ცხინვალის რეგიონიდან.
მან
ნუ ალბათ დეფაქტო რაც არის რეალობა, მე ვფიქრობ დეფაქტო მდგომარეობა შეაფასეს მან ამ შემთხვევაში. გასაგებია, რომ ეს ჩვენი ქვეყნის ნაწილია, დე იურე ჩვენი ტერიტორია და ამიტომ ცოტ ქვეყნების შეფასებას ახდენენ, ეს უნდა როგორც ერთი ქვეყნის ტერიტორია ისე მოიაზრებოდეს, მაგრამ რადგან ფაქტობრივი რეალობა ეს არის, ფაქტობრივი მდგომარეობა, რომ ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს ამ ტერიტორიებს და იქ შეიძლება მეტად უარესი მდგომარეობა იყოს კიდე თუნდაც ადამიანის უფლებებში, ვიდრე არის ცენტრალურ რეგიონებში.
საერთოდაც არის არა ასეთი ფაქტიკა, ეს არ არის გამონაკლისი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის.
ეს დეფაქტო მდგომარეობით შეიძლება რომ შეფასდეს სიტუაცია და აქ უბრალოდ ოსეთთან დაკავშირებით არის კიდევ მინიშნებები.
ოსეთთან დაკავშირებით არის სწორედ რაც ქალბატონმა ელენემ ბრძანა, რუსეთის ფაქტორი არის.
იგივე სიტუაცია არის უბრალოდ აფხაზეთში, რაც ცხინვალის რეგიონში და აქედან გამომდინარე მე ძალიან გამიკვირდა ასეთი ასე ვთქვათ ავტორიტეტული ორგანიზაციის აი ასეთი მიდგომა.
აი ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე მე სხვანაირად ვერ ვამშევაფასებ.
აქ შესაძლებელი იყო აბსოლუტურად ერთი წინადადებით, თქვა რომ ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები და საერთოდ ამას ლაპარაკი რა დონეზე არის იქ თავისუფლება ადამიანის უფლებები?
ვერც იქნება, ბუნებრივი არც იქნება, უკვე შეფასებას არის.
საერთოდ ლაპარაკიც კი ზედმეტია.
ერთი ხაზგასმული აქვს, რომ რაიმე ასე ვთქვა განვითარება და რაიმე პერსპექტივა ამ კონფლიქტების მოგვარებისა საერთოდ არ ჩანს.
მინდა გითხოთ, აი ასეთი ტიპის ანგარიშები და კონკრეტულად ეს ანგარიში რომ ავიღოთ, თქვა რა შედეგები შეიძლება მოყვეს აი ასეთი ანგარიშის გამოქვეყნებას, ანუ რა არის მოსალოდნელი ამის შემდეგ?
როგორ გითხრათ, ერთი 4-5 წლის წინ მე შემეძლო უფრო რეალისტურად მე ამ შედეგებს რა მოყვება. დღეს მე ამაზე პასუხი არ მაქვს, გამიჭირდება. აი შესაძარებელი შეიძლება არ არის, მაგრამ რაც ხდება იგივე ჩინეთში უფლებებთან დაკავშირებით და ამ დროს ინტერესებიდან გამომდინარე, ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრ რაღაცებზე თვალებს ხუჭას მსოფლიო. ეს ძალიან სერიოზული ნიშანია ავიღოთ ჩვენთვის. ამიტომაც მე ძალიან გამიჭირდება გავაკეთო რაღაცა პროგნოზი.
მოდით მაინც მაისის არჩევნების იმედად თქვათ, რომ ეგება ამ ანგარიშმა გარკვეულწილად იმოქმედოს ის, რომ არჩევნები მაქსიმალურად მაინც ჩატარდეს იმ თქვათ წესრიგის ფარგლებში, როგორიც უნდა იყოს, და ამაზე თუ კი ეს არ მოხდება, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციები უფრო მამაღლა ისაუბრებენ და შეაფასებენ ადეკვატურად და არა ისე, როგორც თუნდაც ეს მოხდა გასული არჩევნების პროცესში, როდესაც ის დარღვევები არ იყო ადეკვატურად შეფასებული და ალბათ ქალბატონი ელენეც დამეთანხმება ამაში.
რა თქმა უნდა,
და ბოლო კითხვა, ემთხვევა თუ არა თქვენი შეფასებები აი ამ ანგარიში მოტანილ შეფასებებს?
უბრალოდ მე მინდა გითხრათ, რომ მე არ შემიძლია შევედაო რომელიმე საკითხს.
ჩვენც ნამდვილად არ ვედავებით, მე არ მაქვს უფლება რომ არ დავეთანხმო.
ამბობს ორგანიზაცია კონსტიტუციის 43 მუხლის სახმასრულებელი დირექტორი მანანა კობახიძე, ის და რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ელენე თევდორაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული მარინა ვაშაღმაძეს რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელს.